Как и обещали, мы начинаем разговор с Атаром Довженко, это медиаэксперт. С нами на связи Атар со Львова, и мы будем говорить о его статье. Это статья, которую написал Атар Довженко и Марина Довженко. Она называется «Аллергопробы. Як региональні медіа пишуть про війну». И статья посвящена теме освещения войны в региональных медиа. И наш разговор мы начнем с того, что я попрошу Атара представить результаты мониторинга и наблюдений за тем, что и как, и о чем пишут региональные медиа.
Доброго дня.
Доброго дня. Мені? Чуємо, так.
Чуємо.
Привіт. Привіт. Ну, я не буду дуже багато говорити, та там є великий аналітичний звіт, який можна побачити на журналістики УКУ, переказувати все, напевно, немає сенсу.
Але якісь тренди можна окреслити.
Другий, так, це було друге дослідження, воно охопило 10 областей. Ми спеціально не брали прифронтові регіони, тому що ми прекрасно розуміємо, що медіа там працюють в дуже стресових умовах, та, і багато від них вимагати зараз не випадає. Плюс ми не знаємо всіх обставин, за яких вони працюють. Тому ми брали області більш чи менш віддалені від фронту. Та, там є Дніпропетровська, Одеська, Сумська, Закарпатська, Волинська і інші. От. Але ми побачили, що в принципі проблеми з висвітленням цих тем, які пов'язані з війною, пов'язані з переселенцями, з учасниками бойових дій, з ситуацією на окупованих територіях, вони від віддаленості від зони бойових дій насправді не залежать. Тобто вони це є наслідок особистих, скажімо так, особистих рішень, особистих професійних якостей тих людей, які працюють в цих медіа. Є кілька великих спільних проблем, які поки що не міняються. Перша дуже велика проблема полягає в тому, що медіа не використовують, не шукають власної інформації і не перевіряють факти. Тобто фактично будь-яка інформація, яка потрапляє з умовно офіційних джерел в інформаційний простір, вона републікується багато разів дослівно, або там якось м'яко трошки переказується, та, але ніхто не обтяжує себе перевіркою цієї інформації, доповненням, пошуком власних джерел, як там в прифронтовій зоні, в армії, на окупованих територіях. На окупованих територіях особливо. Тобто первинним джерелом інформації про те, що відбувається на окупованих територіях для українських регіональних ЗМІ, є російські ЗМІ. Це безглуздя абсолютно. Замість того, щоб подзвонити в Макіївку і спитати, що там відбувається, українське видання переказує московський комсомолець. От. Крім того, звичайно, ну, зберігається проблема з мовою ворожнечі. Але вона не є критичною, вона не зросла в порівнянні з першим дослідженням, яке стосувалося травня минулого року. І значною мірою все-таки слова, які, скажімо так, не відповідають нормам конфліктно-чутливої журналістики і взагалі журналістської етики, дуже часто походять із цитат, в тому числі офіційних осіб. Як не дивно, та? Тобто в прес-релізах, в якихось офіційних заявах політиків і чиновників можна чути якісь гострі, образливі слова, які стосуються не тільки ворога, а не тільки протилежної сторони інколи, що характерно. Є окремі випадки поширення стереотипів, які стосуються переселенців, які стосуються мешканців прифронтової зони, але загалом ця проблема не є системною. Тобто ми побачили кілька таких кричущих випадків, переважно це наслідок скандалізації, коли медіа намагаються роздмухати. Наприклад, там в Харкові зіпсували пам'ятник, та, і видання, яке про це пише, робить наголос на тому, що затриманий за цей злочин є з Донецька. Хоча, в принципі, ну, це ніяк не може бути характеристикою, та, пов'язаною з тим, чому він це зробив. Мало хто з Донецька, та я один з Дніпропетровська, ну і що. Ось. Але загалом про переселенців стали більше писати в такому заспокійному дусі. В 2015 році відчувалося, що до цієї теми така знервованість. Типу, от вони приїхали, що вони від нас хочуть, коли вони вже поїдуть додому. зараз про переселенців пишуть уже з тієї позиції, що ці люди з нами тут надовго, якщо не назавжди. Є багато вже досить історій успішних переселенців. В принципі, деякі медіа намагаються аналізувати глибше те, що відбувається. Ще однією великою проблемою є використання без перевірки інформації в соціальних мереж. Це нова, в принципі, матерія для наших медіа. Та? Тобто всі вони почали зараз користуватися інформацією в соціальних мереж, але практично вони ще не усвідомили, що цю інформацію треба перевіряти. Тому саме через такі вкидання соцмереж поширюється досить багато фейків, в тому числі антиукраїнських, або не обов'язково антиукраїнських, а інколи просто ідіотських фейків, які відтворюються регіональними ЗМІ. Ще одна проблема, це вже більше стосується не журналістів, хоча й журналістів також, а суспільства і тих людей, яких суспільство обирає, полягає в тому, що темою учасників бойових дій, війни, ветеранів, переселенців і так далі, чиновники користуються для піару, а журналісти їм в цьому допомагають. Тобто є окремі видання, в яких, в принципі, ці теми висвітлюються тільки в форматі там звіт з засідання комісії міської ради, де мер вручив якомусь ветерану медаль, і далі величезна цитата з мера. Тобто головним героєм є не ветеран, а мер. Є й приклади просто замовних матеріалів, тобто прихованої реклами, пов'язаної, наприклад, з тим, як там партія «Відродження» в Харкові дбає про переселенців і так далі. Таких прикладів не є дуже багато, але, в принципі, така тенденція простежується в деяких виданнях. Ну і трошки позитиво на кінець. Насправді ми побачили, принаймні в декількох виданнях, вже серйозні спроби самостійного осмислення того, що відбувається. До того цього просто не було. Тобто весь потік інформації на тему війни, зони бойових дій, окупованих територій і так далі, це була суміш шматків офіційних повідомлень і якихось таких первинних емоцій. Зараз ми бачимо трохи аналітики, ми бачимо збільшення кількості людських історій, як військових, так і переселенців, так і людей, які живуть там на окупованій території, хоча такого, звичайно, дуже мало. Але, в принципі, це з'являється. Якщо ця тенденція буде розвиватися, то можна сподіватися, що регіональні медіа слід за центральними почнуть потрошку все-таки не просто констатувати проблеми та і констатувати нашу велику біду, а допомагати шукати з неї якісь виходи, або принаймні нові способи, як з цим тепер жити.
Отаре, можна два невеличких питання. Перше стосовно мови ворожнечі, власне, мова ворожнечі, до якої вдаються представники влади. Чи є, на ваш погляд, запотрібне писати прицільні заяви, де пояснювати, що таку термінологію вживати неконституційно, недоречно і, власне, з порушенням, знову ж таки, права на повагу до гідності і, власне, порушенням самої людської гідності? І ще невеличке питання от стосовно проблеми, пов'язаної з тим, що копіюються і перепощуються різноманітні фейки або ж просто викрадена інформація засобів масової інформації Російської Федерації. Як ви думаєте, чим це пояснюється? Це пояснюється тим, що мовне поле переважно російські люди просто взяли це, перекопіювали і не взяли за клопіт перепровірити в будь-яких інших джерелах, а просто взяти цю інформацію, копіпастити і все?
Щодо першого питання, бачите, є дуже багато дискусій, причому досить запеклих, журналісти про них знають і ті, хто стежить, та, щодо того, як кого називати. Тут же справа не тільки в мові ворожнечі. Наприклад, ми зустрічаємо періодично, коли в журналістських матеріалах абсолютно всіх людей, які беруть участь в так звані антитерористичні операції або перебувають в зоні бойових дій, називають героями. Тобто приїхали люди, які стояли, які, набуть, там, не знаю, з Станиці Луганській чи Авдіївці, і всі вони герої. Хоча насправді, ми прекрасно розуміємо, що не обов'язково людина, яка перебуває на передовій, вчинила щось героїчне.
Ну, розумієш, це замилювання, власне, значення слова, але це не мова ворожнеча, знову ж таки.
Ні, питання в термінології. Так? Тобто немає якогось консенсусу щодо того, як кого називати. І це є джерелом і інструментом цілої купи маніпуляцій. Переважно емоційних, але цілком можливо, що і цілеспрямованих. Тобто, наприклад, там використання слова біженці замість переселенці, або використання російського пропагандистського штампу ополченці щодо тих людей, які воюють з боку сепаратистів і так далі. Виходом могло би бути складання і, скажімо так, узгодження якимось дуже великим колом та експертним, журналістським, чиновницьким, політичним якогось компромісного словника, який став би умовно обов'язковим. Хоча би як правопис, та? Тобто не закон, що якщо ти інакше кажеш, то тебе карають. Але принаймні цей документ став би нормативним. Рекомендаційних лексиконів є достатньо. Інститут масової інформації складав, Геотелекритика складала, всякі там ці міжнародні амністії і так далі, теж там періодично виступають з такими ініціативами. Але, на жаль, жодна з цих організацій не має достатнього авторитету для того, щоб реально продиктувати, скажімо так, суспільству або його частині, або медіа, як правильно говорити. Ну і, звичайно, цим користуються недалекі інтелектуально чиновники або військові в тому числі, які можуть там використовувати такі формулювання в своїх офіційних заявах, як, наприклад, варвари 21 століття. Це стосувалося сепаратистів. Та? Або там, як казав цей Дмитрашківський, випистки Кремля. Як коли почув слово випистки, мене аж коротше смішно було. Що стосується другого питання. Чому люди беруть з російських ЗМІ інформацію замість того, щоб дізнатися самі? Це я прибічник тут застосування принципу Леза Оккама, який відсікає всі конспірологічні і малоймовірні пояснення. Я думаю, що причиною є лінь. Тобто люди лінуються самі шукати інформацію, якщо її можна десь взяти. Доходить до того, що я, наприклад, бачив в одному виданні публікацію про ситуацію в Донецьку з посиланням на програму Дмитрія Кісільова. Тобто ми сміємося там, проклинаємо цього Кісільова, називаємо його іконою російської пропаганди і тут же віримо його інформації і ретранслюємо її своїй аудиторії.
Віримо чи не віримо, принаймні цитуємо.
Це такий медійний мазохізм просто.
Журналісти, між іншим, дуже-дуже гостро сприймають саме цей пункт критики, вони готові погодитися зі всім, але коли їм починаєш казати, що друзі, інформацію треба перевіряти і джерела треба шукати власні, вони починають дико психувати і кричати, що чого це ми маємо перевіряти інформацію, ми ж послались на джерело, наша аудиторія не дурна, не хоче вона вірити московському комсомольцю, нехай не вірить. Але насправді реальність така, що, по-перше, 80% людей читають тільки заголовки. Та, вони ніколи не доберуться до того місця в тексті, де написано, що ця інформація є, скажімо так, сумнівної достовірності. Відповідно, про такі речі, про найболючіші, найдражливіші, найскладніші теми, з якими ми зараз маємо справу, поширювати інформацію, яка з високою ймовірністю може виявитись недостовірною, або там історія, теж було дуже смішно, якась історія там про сепаратистів поширювалася з посиланням на групу ВКонтакті, щось Стахановське ополчення, в якому також там десь посилались на якусь іншу сторінку ВКонтакті. Тобто це не просто недостовірне джерело, це очевидно недостовірне джерело, але журналістам ця історія сподобалась, тому вони її переказують. Відповідно, ми дуже ризикуємо в цій ситуації піддатися найголовнішій інформаційній провокації Росії, яка полягає в тому, що ми перестаємо вірити в те, що є правда і є неправда. Та правди не існує. Нічого не є правдивим, як писав Пітер Померанцев, і все можливо. Та, якщо немає правди щодо того, хто збив Боїнг, то в принципі версія, що і що його збили українці, також має право на існування. Це є позиція там російської пропаганди. Тому, звичайно, цій провокації треба журналісти мали би протиставити дуже ретельну перевірку кожного свого повідомлення, яке стосується війни і її наслідків. На жаль, поки що цього не відбувається. Я думаю, що з цим треба боротися, з цим треба далі працювати, пояснювати, присоромлювати, хвалити тих, хто все-таки виходить за ті межі копі-пейсту і намагається щось робити власними руками.
Дуже дякую. Тар Довженко на телефонному зв'язку у програмі «Київ-Донбас». Ми говорили про такі родові травми і проблеми говоріння, писання і читання про війну у регіональних медіа. І, здається, почули дуже багато цікавих закономірних проблем, з якими, напевно, і наші слухачі, і ми самі стикаємося, коли читаємо українські медіа, а іноді навіть і собі попадаємо на цей гачок.